igama lami uPromise ngeminyaka ewu-9 ngisaphethe ka-10 uka-10 ngizohlanganisa ngoSeptember ukuthi mina ngidakhi ngifana njengojabu ujabu umpofu ujabu usisi usisi ongilamayo mina into eyangiphatha kabi ukuthi bashishanga ukusitshela ukuthi ubaba uyagula lokusezwa nje umama lokhu aphatheke kabi enhliziyweni yakhe kanti ubaba uyagula futhi abangitshelanga ukuthi ubaba usushonile ngezwa ngabogogo nabo babamkhulu bekhuluma suke lapho waba umngcwabo ekhaya ngakusasa umaka nontando wancika ngosidi kwayifanela bathi asihambe siyophonsa igabade wasuke lapho thina sakhala hlala nomama nobhuti nogogo nosisi nabomzala lapha ekhaya kunembuzi amakati nenja kunezindlu ezu-8 kulo rawundi kulala ugogo manje sengiyemlilweni ngiyoqaphela khona ugogo ngoba ugogo uthanda umlilo sawubona
yep
unjani
siyaphila
uthandelani ukuwotha umlilo
ngiyawotha ngithi umlilo sengigugile akusafani nalokhu ngisemutsha manje ngiyathanda kumbathu ngoba sengigugile
wazise unjani khathi kushona umntanakho
ngezwa kuba buhlungu enhliziyweni yami ngoba ekegulelangakum uqhamuke egula lapha kade asebenza khona ngaba ngekho isibizi ngakhohlwa ukuthi ngithini ngathi mina eyi cha kulungile ngoba yize angasekho emhlabeni ngizoyigcina iy'ngane ngizoyiphakela ngiyayiphakela namanje
yebo ngiyabonga
nami ngiyabonga
mama washa
Mwasha mashethi osisi bakho onobuhle esikole.
Bengisacela ukukubuza imibuzo.
Ungakhululeka ungibuze.
Yini yayenza ukuthi ningasitsheli thina zingane ubaba egula nalenkathi aseshonile?
Phela ubaba wakho ngesikhathi egula ngangimtshena ngithi makabe indoda abekezele izinhlungu noma ezwa kubuhlungu engakhali phambi kwenu ngoba uzoninika ukuthi nina ithemba ningabi nalo. Yilokho-ke ngangenza ukuthi aningaboni ukuthi uyagula imina engangiboni ukuthi uyagula
kukuphatha kanjani ukusikhulisa uwedwa
kunzima kakhulu ngane yami ukunikhulisa ngingedwa ngoba izinto eziningi imina engicabangayo ukuthi ukudla kukho funeka niye esikoleni funeka nigqoke kunzima kakhulu kube umama ubuye ube ubaba ubambe imisebenzi kababa ekhaya
ngiyathanda ukusibona lesithombe ngoba uma ngibona lesithombe uma ngikhumbula ubaba ngiyasibona lesithombe mama uzizwa unjani ukubona lesithombe
ngisithombe ngizwa ngijabulile ngesithombe ngoba ngenzela nina ningamkhohlwa ubaba wenu nihlale nimbula nimbuka njalo nimkhumbula esithombeni
cela ukubuza ukuthi mina ngimfuza njani ubaba
ubabakho umfuze ngenhliziyo encane ngoba naye wayevele ekhale engamazi ukuthi ukhalelani nawe ke ngakho ufuze ubaba wakho
mina umlayezo engifuna ukusho labo mama abashiye obaba wabo ahlale phansi ney'ngane ey'tshele ukuthi ehena ubabazi usushonile hhayi ukuthi bezwe ngendaba sebethena usibani bani ushonile